Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Despite Lupus, How to Live Well with a Chronic Illness ni Sarah Gorman ay isang praktikal na aklat na may elementong personal na salaysay tungkol sa pamumuhay na may systemic lupus erythematosus o lupus. Na-diagnose si Gorman sa edad na 26 at ginagamit niya ang sariling karanasan upang ilarawan ang pisikal, emosyonal at pang-araw-araw na epekto ng isang pangmatagalang sakit. Hindi nito ipinapangakong magagamot ang lupus. Sa halip, nakatuon ito sa tanong kung paano mabubuo ang isang maayos at makabuluhang buhay habang kinikilala ang mga limitasyon ng katawan. Pinagsasama ng aklat ang mga personal na pagninilay at mga pagsasanay tungkol sa stress, prioridad, pagiging produktibo, pag-aalaga sa sintomas, at pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa pasyente. Mahalaga rin ang diin ito sa sariling pagtataguyod sa pangangalagang medikal. Ang layunin ng aklat ay hindi palitan ang payo ng doktor, kundi tulungan ang mambabasa na maging mas organisado, mas malinaw sa mga pangangailangan, at mas handang gumawa ng mga pasyang akma sa realidad ng chronic illness. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglipat mula sa pakikipaglaban tungo sa pag-aangkop sa lupus. Pangunahing ideya ng Despite Lupus, ang mahirap ngunit mahalagang paglipat mula sa pagtanggi o walang humpay na pakikipaglaban sa sakit tungo sa pag-aangkop dito. Sa karanasan ni Sarah Gorman, hindi agad naging posible ang pagtingin sa lupus bilang isang permanenteng bahagi ng buhay. Ang ganitong pagtutol ay mauunawaan dahil ang diagnosis ay maaring magbago ng inaasahan sa trabaho, relasyon, lakas ng katawan at kinabukasan. Gayunman, ipinapakita ng aklat na ang patuloy na pagsisikap na mamuhay na parang walang sakit ay maaaring magpalala ng pagod at stress. Hindi ibig sabihin ng pag-aangkop na sumusuko ang pasyente o hinahayaan na lamang ang sintomas. Mas tumpak itong pagtingin sa sariling kapasidad, pagtanggap sa pangangailangan ng pahinga at pagdidisenyo ng rutina ayon sa aktual na kalagayan. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga taong sanay unahin ang trabaho, pamilya at obligasyon kahit may nararamdaman. Hinihikayat ng libro ang mas maingat na tanong, tulad ng alin ang kailangang gawin ngayon, alin ang maaring ipagpaliban at anong suporta ang dapat hilingin. Ang layunin ay hindi bumalik sa dating buhay ng eksakto, kundi bumuo ng buhay na mas napapanatili at mas ligtas para sa katawan. Ikalawa, sariling pagtataguyod sa doktor. Paggamot at mga pangangailangan ng katawan, binibigyang halaga ng aklat ang self-advocacy o ang kakayahang magsalita at kumilos para sa sariling pangangailangang pangkalusugan. Sa lupus, maaring pabago bago ang sintomas at hindi laging madaling ipaliwanag ang pagkapagod, pananakit o iba pang nararanasan. Dahil dito, hindi sapat ang basta pagdalo sa konsultasyon. Itinuturo ng aklat ang praktikal na halaga ng pagsubaybay sa test results, reseta, gamot at sintomas upang mas malinaw ang usapan sa healthcare team. Ang ganitong paghahanda ay nakatutulong sa pasyente na makapagtanong, makapagbigay ng mas tumpak na impormasyon at masundan ang plano ng paggamot. Mahalaga ring tandaan na ang sariling pagtataguyod ay hindi pakikipagtalo sa doktor. Ito ay pakikipagtulungan kung saan kinikilala na ang clinician ang may medical na kaalaman. Ngunit ang pasyente ang may direktang kaalaman sa sariling katawan at araw-araw na karanasan. Sa Pilipinas, kung saan maaring maikli ang oras sa konsultasyon at magkakaiba ang access sa espesyalista, lalong kapakipakinabang ang maayos na talaan ng sintomas at gamot. Hindi nagbibigay ang libro ng kapalit na lunas para sa pangangalagang medikal. Sa halip, itinataguyod nito ang pagiging aktibong kalahok sa ligtas, tuloy-tuloy at mas organisadong pangangalaga. Ikatlo, pagbabago ng prioridad kapag hindi natugma ang dating ritmo ng trabaho. Isa sa konkretong dimensyon ng salaysay ni Gorman ay ang epekto ng lupus sa trabaho at produktibidad. Ikinuwento niya na ang demanding na oras sa industriya ng telebisyon ay hindi naging tugma sa pamumuhay na may lupus, kaya kinailangan niyang mamili sa pagitan ng kalusugan at career na minahal niya. Hindi ito simpleng aral na dapat laging iwan ang trabaho. Ang mas mahalagang punto ay suriin kung ang kasalukuyang ritmo, oras, biyahe, stress, at inaasahan sa trabaho ay tumutugma pa sa kakayahan ng katawan. Ang chronic illness ay maaring maglagay ng limitasyon sa enerhiya na hindi nakikita ng ibang tao. Kung hindi ito isasaalang-alang, maaring mauwi ang pagiging produktibo sa tuloy-tuloy na pagkaubos ng lakas. Naglalaman ang aklat ng mga pagsasanay para muling suriin ang prioridad at ituon ang produktibidad sa mas mahalagang gawain. Naiba ito sa karaniwang payo sa productivity na nakatuon sa pagdaragdag ng gawain sa bawat oras. para sa mambabasang Pilipino, maibigat ang ideyang ito dahil madalas na inuugnay ang halaga ng tao sa sipag at pagtitiis. Iminumungkahi ng aklat na ang responsabling pag-aalaga sa kalusugan, sapat na pahinga, at makatotohanang hangganan ay hindi kabawasan sa pagiging masipag. Mga kondisyon ito upang manatiling may kakayahang kumilos sa pangmatagalan. Ika-apat, pagbawas ng stress at pag-oorganisa ng araw-araw na pamamahala sa sintomas, hindi inilalarawan ng despite lupus ang wellness bilang isang malabong positibong pag-iisip. Iniugnay nito ang mas maayos na pamumuhay sa mga praktikal na gawain, kabilang ang pagbawas ng stress, pamamahala ng mga reseta, pagsubaybay sa mga resulta ng pagsusuri, at pagharap sa sari-saring sintomas. Ang halaga ng mga gawaing ito ay nasa paglikha ng kaayusan sa isang karanasang kadalasang hindi mahuhulaan. Kapag maraming gamot, appointment, pagbabago ng sintomas at responsibilidad sa bahay o trabaho, madaling madagdagan ang mental na bigat. Ang simpleng sistema ng pagtatala at pagpaplano ay maaring magbawas ng mga bagay na kailangang alalahanin sa isip lamang. Gayon din, ang mga ehersisyo sa pagtingin muli sa prioridad ay nagbibigay ng paraan upang makita kung aling obligasyon ang tunay na mahalaga at alin ang nagdaragdag lamang ng hindi. Kailangang pressure. Hindi ipinapalagay ng aklat na stress lamang ang sanhi o lunas ng lupus. Mas maingat na punto nito, ang stress management ay isang suportang bahagi ng pamumuhay kasama ng wastong medikal na paggabay. Ang kaayusan ay hindi garantiya laban sa flare o sintomas, ngunit maaari nitong mapabuti ang paghahanda at pagtugon. Dahil dito, ang praktikal na mensahe ng libro ay mas malapit sa self-management kaysa sa pangakong kontrolado ng pasyente ang lahat ng mangyayari sa sakit. Panghuli, pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan, katrabaho at paghingi ng tulong. Kinikilala ng aklat na ang lupus ay hindi lamang usapin ng pasyente at doktor. Naka-apekto rin ito sa asawa o kapareha, pamilya, kaibigan at mga katrabaho, lalo na kapag ang sintomas ay hindi laging nakikita sa labas. Maaring mahirap ipaliwanag kung bakit kailangan magpahinga ang isang taong mukhang maayos naman o kung bakit nagbabago ang kakayahang tumupad sa mga plano. Kaya kasama sa praktikal na saklaw ng despite lupus ang pakikitungo sa mga taong ito. Ang mahalagang mekanismo rito ay malinaw na komunikasyon tungkol sa limitasyon, pangangailangan at uri ng suportang makatutulong. Ang suporta ay hindi dapat puro panghuhula ng mahal sa buhay at hindi rin dapat ipagpalagay na automatikong mauunawaan nila ang chronic illness. Sa kulturang Pilipino, malakas ang papel ng pamilya at barkada sa pag-aalaga, ngunit maaari ring magkaroon ng pressure na magtiis, umiwas sa abala, o huwag magbahagi ng problema. Nagiging kapaki-pakinabang ang mensahe ng libro dahil pinahihintulutan itong humingi ng praktikal na tulong, gaya ng pahinga, tulong sa bahay, o pag-unawa sa pagbabago ng plano. Kasabay nito, hindi nito inililipat sa iba ang buong pananagutan. Ang pasyente ay hinihikayat na tukuyin at ipahayag ang kailangan, habang ang mga sumusuporta ay mas nagkakaroon ng pagkakataong tumugon ng may kaalaman at paggalang. Bilang pagtatapos, ang despite lupus ay angkop para sa mga taong may lupus, mga may ibang pangmatagalang sakit, at mga kapamilya o kaibigang gustong mas maunawaan ng araw-araw na hamon ng chronic illness. Magikinabang dito lalo na ang mambabasang naghahanap ng praktikal na paraan upang ayusin ang pakikipag-usap sa doktor, pag-inom at pagtatala ng gamot, pagharap sa stress, at paglalagay ng makatotohanang hangganan sa trabaho at mga obligasyon. Hindi ito pangunahing medical reference tungkol sa diagnosis, laboratory tests, o mga clinical na paggamot. Para sa gayong impormasyon, kailangan pa rin ng rheumatologist at mapagkakatiwala ang medical sources. Ang lakas nito ay nasa karanasang pasyente ang pinagmumulan ng pagsusuri. Hindi itinatanghal ni Sarah Gorman ang lupus bilang problemang maluluta sa disiplina o positibong pananaw lamang. Sa halip, malinaw ang pagkilala na walang lunas, na may mga limitasyong kailangan tanggapin, at na ang maayos na pamumuhay ay nangangailangan ng paulit-ulit na pag-aangkop. Naiba ito sa ilang aklat sa self-help dahil hindi nito ginagamit ang pagiging produktibo bilang sukatan ng paggaling o halaga ng tao. Itinuturo nito ang produktibidad na naaayon sa enerhiya at kalusugan. Naiba rin ito sa purong memoir dahil may kasama itong mga pagsasanay at organisadong mungkahi para sa aktual na pang-araw-araw na pamamahala. Sa kabuuan, mahalaga ang aklat bilang tapat at praktikal na gabay, lalo na para sa taong kailangang matutong bumuo muli ng rutina, relasyon at mga prioridad habang may lupus. Kung gusto mong sumuporta Sarah Gorman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.